Νετανιάχου αναμένεται στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, η πρόσφατη επίθεση του Ισραήλ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν απασχολεί και την επιστημονική υπηρεσία της Γερμανικής Βουλής. Στο πόρισμά τους, οι Γερμανοί ειδικοί εκφράζουν αμφιβολίες για την νομιμότητα του εγχειρήματος. Περισσότερα από το Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη.
Ήταν νόμιμη βάση διεθνούς δικαίου η Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν. Αυτό το μείζον ερώτημα εξετάζει σε έκθεσή της που έρχεται σήμερα στο φως από το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Επιστημονική Υπηρεσία της Γερμανικής Βουλής. Αν και η γνωμοδότηση είναι μη δεσμευτική, εντούτοις έχει ειδικό βάρος και αποτελεί μια προειδοποίηση και προς τη γερμανική κυβέρνηση, που συνεχίζει να στηρίζει ανεπιφύλακτα εμπολή στο Ισραήλ. Η έρευνα επικαλείται τη συντριπτική πλειοψηφία κορυφαίων ειδικών στο διεθνές δίκαιο, που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν πληρούνται οι όροι επίκλησης του άρθρου 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών περί νόμιμης αυτοάμυνας. Σύμφωνα με το πόρισμα, το Ισραήλ θα έπρεπε πρώτα να θεμελιώσει με τεκμήρια ότι το Ιράν βρισκόταν ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση του πυρηνικού του προγράμματος και ότι αποδεδειγμένα είχε πρόθεση να το χρησιμοποιήσει το Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Θα έπρεπε ωστόσο να θεμελιώσει επίσης ότι η στρατιωτική επίθεση στο Ιράν ήταν το έσχατο μέσο αποτροπής της κατασκευής πυρηνικής βόμβας από το Ιράν. Ως προς όλα αυτά, υπάρχει συνένεση μεταξύ νομικών ότι η θεμελίωση του Ισραήλ είναι ανεπαρκής. Πάει όμως η έκθεση αυτή και ένα βήμα παραπέρα. Εάν η Ισραηλινή επίθεση δεν ήταν νόμιμη, λένε οι νομικοί της επιστημονικής υπηρεσίας της Bundestag, συνακόλουθα δεν θα ήταν νόμιμη και η αμερικανική στρατιωτική παρέμβαση που ακολούθησε. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Η Βρετανική διπλωματία ανακαλύπτει και πάλι τη Σύρια. Ο Ντέιβιντ Λάμι είναι ο πρώτος υπουργός εξωτερικών από τη Μεγάλη Βρετανία που επισκέπτεται τη Δαμασκό εδώ και 14 χρόνια. Ήδη συναντήθηκε με τον νέο πρόεδρο της Συρίας, Αχμάντ Αλ-Σάρα, και υποσχέθηκε επιπλέον ανθρωπιστική βοήθεια. Όπως δήλωσε ο ίδιος ο Λάμι στο BBC, στόχος της επίσκεψης είναι να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη συμπερίληψη στη διακυβέρνηση της χώρας. Τη Δευτέρα συμπληρώνονται 20 χρόνια από τις πολύνεκρες τρομοκρατικές επιθέσεις στο μετρό του Λονδίνου. Αίσθηση προκαλούν σημερινές εκτιμήσεις της Υπουργού Εσωτερικών της Βρετανίας, Ιβέτ Κούπερ, η οποία προειδοποιεί ότι η Ισλαμιστική αλλά και η ακροδεξιά τρομοκρατία παραμένουν ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη χώρα. Περισσότερα από το Λονδίνο και τη Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Σήμερα, μία ημέρα πριν την ολοκλήρωση των 20 χρόνων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις 7 Ιουλίου του 2005, τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης φιλοξενούν προσωπικές ιστορίες των ανθρώπων που επέζησαν και ζωντανεύουν με λεπτομέρεια τις δραματικές εκείνες στιγμές που έζησαν στο δίκτυο συγκοινωνιών της πρωτεύουσας. 52 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 770 τραυματίστηκαν σε 3 σταθμούς του μετρό, αλλά και σε ένα λεωφορείο. 20 χρόνια μετά, η Υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ γράφει στην εφημερίδα Mirror της Κυριακής ότι ο Ισλαμικός και ο ακροδεξιός εξτρεμισμός παραμένουν οι μεγαλύτερες απειλές για την Βρετανία, ενώ πρόσθεσε ότι η χώρα αντιμετωπίζει απειλές επίσης από εχθρικά κράτη, το οργανωμένο έγκλημα, από εγκληματίες του κυβερνοχώρου και από την αύξηση των ατόμων που ριζοσπαστικοποιούνται στο διαδίκτυο. Ένα παρόμοιο φόβο συμμερίζονται και οι Βρετανοί πολίτες, καθώς σύμφωνα με αναλύσεις της εταιρείας δημοσκοπήσεων YouGov, δείχνει ότι ο φόβος για τρομοκρατία έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, με το 54% των Βρετανών να πιστεύει ότι η πιθανότητα για τρομοκρατικό χτύπημα είναι αυξημένη σε σύγκριση με το 38% που ήταν μόλις 2 χρόνια πριν. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Το είπε και το έκανε ο Elon Musk, ετοιμάζεται να ιδρύσει νέο πολιτικό φορέα, το Κόμμα της Αμερικής, με το οποίο θα δώσει στους Αμερικανούς πάλι την ελευθερία τους. Και αυτό γιατί, όπως εξηγεί ο ίδιος στην πλατφόρμα X, οδηγούμε τη χώρα στη χρεοκοπία με τη σπατάλη και τη διαφθορά και επίσης ζούμε σε ένα μονοκομματικό σύστημα και όχι σε μια δημοκρατία. Λίγο αργότερα, με νέο σχόλιο στην πλατφόρμα X, θα ασκήσει προσωπική κριτική στον Donald Trump, που ανεβάζει το έλλειμμα στα 2,5-3 εκατομμύρια δολάρια, με αποτέλεσμα, όπως λέει ο Elon Musk, να οδηγεί την Αμερική στη χρεοκοπία. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Από αύριο η Πολωνία αρχίζει ελέγχους στα σύνορα με τη Γερμανία. Ο Πολωνός Υπουργός Εσωτερικών Σιεμόνιακ δηλώνει ότι η σχετική απόφαση θα ανακληθεί εάν η Γερμανία τερματίσει τους δικούς της ελέγχους στα σύνορα. Νέες ρωσικές επιθέσεις με drones εναντίον της Ουκρανίας στα ξημερώματα της Κυριακής. Οι Ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 3 τραυματίες στο Κίεβο. Σύνοδος κορυφής των χωρών BRICS σήμερα και αύριο στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Για πρώτη φορά δεν συμμετέχει ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίν, απόν και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες αγνοούνται στην Αμερικανική πολιτεία του Τέξας μετά τις καταστροφικές πλημμύρες των τελευταίων ημερών. Συναγερμός και στη Νότια Καρολίνα για την τροπική καταιγίδα Σαντάλ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου.
Αχ, τι υπέροχα δάχτυλα είναι αυτά, τρυφερά, αυροδίαιτα, άδολα, σαν βρεφικά. Επεξεργασμένη φωτογραφία που εστιάζει στα χέρια των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάποια σύνοδο κορυφής. Και από κάτω μια λέμβος με απελπισμένους, αγριοπές εκφράσεις, σκληροτράχυλα πρόσωπα. Ακόμη και στο ακρόπρορο είναι σφηνωμένη μια προσφυγοπούλα γοργόνα. Ασθενής και οδυπόροι, επιγράφεται η μεγάλη έκθεση του Γιάννη Ψυχοπαίδη που εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο στις παλιές φυλακές της Έγινας, τμήμα του έργου του Εν Προόδο με τίτλο «Το γράμμα που δεν έφτασε». Ο εκθεσιακός χώρος, το παλιό καποδιστριακό ορφανοτροφείο, ήταν τόπος εγκλεισμού για 100 χρόνια. Φυλακές για ποινικούς και πολιτικούς κρατουμένους και σήμερα έχει μετατραπεί σε πολιτιστικό χώρο. Πολλοί πίνακες εκτελήσονται σε 3 επάλληλα επίπεδα. Συχνά, στο πρώτο βλέπουμε αρχαία αγάλματα, κάποιες φορές με δάκρυα αίματος. Στο δεύτερο, επεξεργασμένες φωτογραφίες προσφύγων. Στο τρίτο, διαδηλώσεις και επεμβάσεις της αστυνομίας ή οστεοφυλάκια με αρχαίες κάρες. Η γη της επαγγελίας, ο πόθος για μια άλλη ζωή, η επίκαιρη βία σε μια χώρα που στα έγκατά της έχουν αναποτεθεί ανθρώπινα συντρίμια αιώνων. Ο Ψυχοπαίδης είναι από τους καλλιτέχνες που εδώ και δεκαετίες εμένει σε μια τέχνη που δεν παρουσιάζει απλώς αλλά κρίνει την πραγματικότητα. Και τώρα αυτός κρίνει ότι η τέχνη τουλάχιστον πρέπει να αποδώσει στους αχειροκρότητους νεκρούς της προσφυγιάς την αξιοπρέπεια που στερήθηκαν. Συχνό μοτίβο στα έργα που εκτίθενται στην Αίγινα είναι το γράμμα που δεν έφτασε. Επιστολές σταλμένες από καθημαγμένες χώρες σε συνοικίες της Αθήνας. Μηνύματα της οικογένειας των ξενιτεμένων, γράμματα σκισμένα, πατικωμένα μέσα σε σελοφάν των ταχυδρομείων, γράμματα που δεν βρήκαν ποτέ τον παρελήπτη τους. Ανάμεσα στην αρχαία θλίψη των σιωπηλών αγαλμάτων και τους αφανείς ναυαγούς του Αιγαίου, εμείς πού βρισκόμαστε? Δεν παίζουμε κανένα ρόλο, ρωτάμε τον καλλιτέχνη. Εμείς απαντά, είμαστε παρόντες. Παρατηρούμε όσα γίνονται, συνειδητοποιούμε, μιλάμε γι' αυτά. Νιώθουμε πως δεν υπάρχει ίχνος ακτιβισμού σε αυτά που βλέπουμε και ακούμε απόψε σε αυτόν τον τόπο των καταραμένων ψυχών. Η τέχνη είναι κάτι πιο λεπτέσθητο και διεισδυτικό από τις διακηρύξεις. Μιλώντας στους περιβρισκόμενους, ο Γιάννης Ψυχοπαίδης λέει και πάλι απλά: η τέχνη μεταφέρει μια εικόνα της πραγματικότητας που θα μπορούσε όμως να είναι διαφορετική.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com. Κανάλι 6. Το ραδιόφωνο αλλιώς.
Ραντεβού στο κανάλι με τον Μάριο Παπαδόπουλο.